roadmap yookaan wixinee sirna barnootaa guddicha dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti qophaa'ee as ba'e ilaalchisee yaadawwan adda addaa dhagahamaa jiran. Keessumattuu dhimma afaan barnootaa fi caaseffama sadarkaa barnootaatiin walqabatee yaadawwan ka'an wal falmisiisoo ta'aa jiru. Oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Finfinneerraa ogeeyyii dhimma kanatti dhiheenya qaban sadii mariisisee jira. Maqaa keessummoota isaa beeksisuun eegala Muktar.
Inni jalqabaa Dr. Malaakuu Waaqumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee afaan Ingiliziiti. Dr. Malaakuu Waaqumaa roadmaappii amma qophaa'e kanarratti illee akka miseensaatitti garee dhimma kana qopheessan keessaa yoo ta'anii kanaan durallee garee qophii sirna barnootaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa paanalii afaanii ta'aniitiin kitaabota afaanii qophaa'an irratti hirmaannaa guddaa qabu kan kanaan dura hamma saddeetii turre irratti jechaadha. Keessumaan keenya lammaffaan marii kanaaf affeerre ammoo Boonsaa Onatuuti. Boonsaa Onatu saayinsii siyaasaa fi qunnamtii idila addunyaatiin digrii jalqabaa qaba. Digrii isaanii lammaffaa ammoo qo'annaa misooma biyyaalessaatii fi godinaaleetiin qo'annaan isaa keessaayyuu riisarchiin inni kanaan dura geggeesse barbaachisummaa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf iyyuu maal fayyada kan jedhu irratti xiyyeeffateetiin digrii lammaffaa fi tokkoffaa irratti illee qo'annaalee taasiseetiin jira. Keessumaan keenya sadaffaan ammoo Moonenis hundarraa illee digrii isaa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin fi qunnamtii idila addunyaatiin digrii isaa lammaffaa ammoo qo'annaa federaalizimiitiin kan fudhate yoo ta'u walumaa gala keessaa'uu qo'annaalee yookaan ammoo riisarchiilee taasisaniin barreeffamoota sirna federaalaa keessatti ijaarsi biyyaa maal ta'u akka qabuu fi fakkaatu. Irratti qo'annaa bal'aa taasisaniitiin hin jiru. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin keessummoota kenna hundayyuu baay'ee isin galateeffanna. Ulfaa dhagalatooma. Walumaa galamee roadmaappiin amma dhihaate kuni maal fakkaata qabiyyeensaa waan jedhu Dr. Malaakuun dhiheennatti illee beeku waan ta'eef waan ifa ta'uu danda'u dhaggeeffattootaaf nu kaasa.
Roadmaappiin kun garee jahan qoodamee hojjetame. Garee tokko keessa jira. Garee teeknikaaf ogummaa keessa jira. Haa ta'u malee garee hojii adda addaatiin hojjetama. Uummata hundumti keenya waan gurra wal qabnuu fi uummata gurraa qaba. Hojii kana keessatti yeroo hojiin kun jalqabu imaammatti barnootaa waggaa 24 hojiirra oole kana qoranna. Rakkinni barattootaas qulqullina keessattuu qulqullinni gufeera. Dandeettiin barattootaa haga barbaadame deemaa hin jiru. Kanaaf qorannoo gama kanaan hojjennee hanqinoota gadda baasne bootee irratti hojjechee barnooti kun immoo waggaa 15 fuuldura kallattii kan qabatee deema kan jedhuun qorannoon kun kan jalqabame. Qorannoo jalqabame kanaan gareen jahan walgaa irratti dubbate booddee garee garee isaatiin tokko garee sadarkaa tokkoffaati, garee sadarkaa lammaffaati, garee higher educationiti, garee kan barsiisotaati, garee imaammataa fi garee teeknikaaf ogummaa ijaaree jedhan kuni guutuu biyyaa keessa deemanii ragaaga funaannatanii booddee garee warri garee kana qiqindeessus muuxannoo biyyaalaa jedhanii deemanii deskiriibiyuu jedhamee liitireecharii irratti kan hojjetame jiraa ture. Kan hunda qindeessee gareen gabaasa dhiyeessee gabaasa sanarratti gaa sirratti hundaa'ee roodmaappii dhiyaate kana keessatti garee sadarkaa tokkoffaatiin kan dhiyaate caas barnootumti sadarkaa tokkoffaa dur tokko amma saddeeffatu deemu kan ture tokko amma jaatti ta'a. Sadarkaa lammaffaa gadaanaa jedhamee. Kan waggaa lamaa ta'ee kan sadarkaa lammaffaa olaanaa jedhamee sagalee amma 12 kan jedhu kun dhiyaate. Kanaan cinaatti immoo kan afaanis wal qabatee dhiyaate ol afaan ragaa isa guddicha garee nuqxee qindees keessatti olmaa daa'immanii yookiin kutaa tokkoo kaasee afaanis baratamuu qaba kan jedhu dhiyaate. Kanarratti egaa mariin adda addaa gaggeeffamaa ture. Kana duwwaa ta'uun ta'in hundumtuu kan teekniikaaf ogummaas caasaa jijjiirama barnoota waggaa 15 dhufuuf adeemsa fuulduraa maal ta'uu qaba kan jedhu kanarratti garee hundaan dhiyaate kanaaf gabaabina kan.
Dagalatooma Dr. Malaakuu keessayyuu dhimmi kun roadmaappiin kun erga ba'eetiin sabatti mul'achuu eegalirraa falmiillee deeggarsallee yaadota garagaraa keessummeessuu jalqabeetiin jira. Isa kanaan walqabatee namoota garagaraa yaada qaban tariitii cuunfisaniitiin warroonni asitti nu dhiyaatan xiinxalchan jenneetiin abdanna. Mee Moonenis hundarraatiif haa kennu roadmaappiin kun erga dhiyaatee sabatti gadi ba'ee wanni atirraa xiinxalte qabxiileen kaasti maayini?
Duraan dursaa roadmaappiin kun hanqinaa fi shira siyaasaa biyyoolessummaa giddu galeessa godhate qaba kan jiru hanqina isaarratti kan xiyyeeffadhu. Maaliif qulqullina barnootaa keessatti sirni afaanii sirni baruu barsiisuu tokko ta'ee too jiru wantoota baay'ee of keessaa qaba. Safartuu sirna qulqullina barnootaa jechuudha. Akka hanqinaatti kan ilaalu yaadni ka'umsa jijjiirama imaammata barnootaa kun dogoggoraan kan guutamedha. Fakkeenyaaf afaan dhalootaa barachuunii fi qulqullina barnootaa walitti dhufeenya hin qabu karaa kamiin iyyuu. Afaan dhalootaatiin barachuun lammiilee gidduutti wal hubannoo akka dhibu taasiseera jedha yaadni ka'umsa piriimii kumisin itti imaman barnoota kuni akka sirratti taasise ni sadaffaan aangoo mootummoota naannoo olitti kan bu'u yookaan immoo imperial educational policy yookaan filosofii kan hordofu jalqabumayyuu dogoggorri lammaffaan ani jiru maa inni jijjiiramni imaammata barnootaa kun tokkoffaa yeroo maleedha yeroon isaa yerootti ceemsa yaadaa keessaafi ceemsa sirnaa keessa jirru lammaffaa haala qabatamaa fedhii fi gaaffii uummata oromoo faallaadha yookaan giddu galeessa hin taasifatu tasumaa maaliif uummanni oromoo sadarkaa tokkoo kaasee amma 12tti yookaan immoo isaa olitti afaan isaatiin barachuu gabbifachuu seenaa isa cimsachuu barbaada malee gara kutaa 6tti deebisuun barbaadu kan biraan maa inni fedhii fi ga'umsa dhaloota haaraa fi dhaloota qubee kana giddu galeessa hin taasifanne namoonni wanta kana qopheessan fedhii fi ga'umsi dhaloota haaraa maa inni kan dhaloota qubee inni maa inni kan jedhu isa kana analiisisii akkasiillee hojjenne kan biraan namoota yookaan hayyoota ogummaa duwwaa irratti xiyyeeffatan kanneen waan adda addaa of keessaa hin qabne fakkeenyaaf karaa eenyummaa karaa oromummaa karaa seenaa wantoota adda addaa kan of keessaa qabu of keessatti hin qabanne jechuudha hanqinni sadaffaa baay'ee murteessaanii qulqina barnootaa badi kanaaf rakkoo hin ammeessa tumaaniyyuu kompileksii godha malee rakkoo kana hin furu fakkeenyaaf waan akka dhukkuba lapheef qoricha paarasitaamolii fudhachuu wayii inni dhuma akka hanqinaatti kan hin argamaa inni dhimmi afaan dhalootaan barachuu kun akka rood maappii kanaatti akka dhimma baruuf barsiisuu duwwaatti fudhatan dhimmi baruuf barsiisuu afaan dhalootaa dhimma eenyummaa kan oromoos haa ta'u kan sidaamaas haa ta'u kan eenyu dhimma eenyummaati lammaffaa dhimma seenaaf seexaati dhimma hiree ofii murteeffachuutti illee akka siyaasaatti gaafadhaalle.
Tole nimmoonis ulfaadhu kallattii maan immoo mee carraa itti aanu boonsaadhaaf haa kennu hanqinaa fi yookaan immoo cimina jettu irratti immoo nu kaasta boonsaa.
Galatoomi inni jalqabaa wanni ani moneenis hojjiniin sheer godhu inni jalqabaa isluma yoona kana sa'aatii kanarratti yeroo cimsaa aangoon siyaasaa bakka itti konsolideet ta'ee siyaasni cimaan poolisiin sirrii ta'e otoon beekamiin otoon baramiin sa'aatii kanatti ifa gochuumtu dogoggorasa jalqabaati rakkoon qabuu miti garuu wanta ni jedhu maali wanta afaan oromoo afaan federaalaa hojii walqabsiisuu wajjin otoo walqabachuu baate sababni isaa afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u inni gaafa gaafannu waa'ee paakeeji kuyessinii dhagaafanna dhimaammatni afaanii akka moneenus jedhe paakeejii sana keessaa ishii tokko afaan oromoo afaan federaalaa gaafatu akkamiin haa baratu afaan isaatiin eessaa qabee haa baratu kutaa meeqaa qabee haa baratu wanta jedhu sana keessatti ilaallachaadha. Hambiraa hanqinni maali riippoortii kana isa fuula 80 akkas kana dubbiseera inni sooshaal miidiyaa irratti afaan ingiliffaan barreeffamee fi inni kun xiqqoo waliin fakkaatu kanaaf meebi wanta ni aadu maali inni afaan ingiliffaan sirkuleet gochaa ture sun wanta bara 1986 meebi dooktar beeku ta'a. Wanta sana hojii waan wal qabatu natti fakkaata dhimmi afaan sadiin barsiisuu kuni waama imaammata barnootaa bara 1986 wajji wal qabatudha ture garuu riippoortii kana keessattis wanta ni arge maali wanne yeroo sana bahe wajjin waliin qabatu wanne yeroo sana bahellee seeratti ni hiikamnee jedha kanaaf wanti oopshiniin afaan dhaloota ofii yookaan barattoonni afaan itti hiikkataniin barachuun oopshinii tokko afaan dabalataa amaariffa barachuu fi afaan dabalataa kan biraa fedha barataaf maatii irratti hundaa'e kan jedhu bara 1986 akka lakkoofsa Itoophiyaattis waan turensa as keessattis kaa'ameera inni biraan rakkoosaa adda baasee kan hin keenye qaba inni jalqabaa wanti inni kaa'e maali rikamendeeshinii keessatti yaadota furmaataa kaa'e keessatti jabeessuu fooyyessuu cimsuu kan jedhurraa kan hafe akkasiin cimsuu akkasiin jabeessuu akkasiin fooyyessuu waan jedhu keessatti hin argine meebiigaa dooktaris waan kana keessa waan jiraniif tokko tokko isaaf akshin pilaaniin qobaatti hojjetamaa isa sana waan irratti ilaallu ta'a inni biraa hanqinoota akademik firiidam jedhame hojjin sana gadi fageenyaan hin tuqne jechaa kanaaf qulqullinni barnootaa tokko kan cabse akademik firiidamiin dhibu mootummaan akka barbaade barsiisaa keessas barattoota keessas galfachuudha garuu afaan amaariffaa kutaa tokko irraa kaasanii barachuu waan jedhu sana hojjiniin qorannoowwan hagayoon afaanii keessatti gaggeessamaa turaniinis wanti nuti arginu barattoonni baayilingual or maltilingual ta'anii cognitive and analytical capacity isaanii hin dabalaadha hammi yaaduu isaanii hin dabala daa'imman afaan lamaaf afaan sadi barachaa guddatan jecha kana jechuun garuu afaan oromoo afaan federaalaa ta'uurraa wanti isa dhowwu hin jiru akkuma silaayidhee gaaffiin afaan oromoo afaan federaalaa gochuu gaaffiiwwan kumaatama of keessatti waan hammate malee gaaffiiwwan ishee imaammata barnootaa tokko qeenxeedha kuni ishee kana keessatti waan qabatamu jedhee yaadu.
Roodmaappichi dhimma rakkoo afaanii irratti dhiibbaa geessu hin qabuudha murtee hin keefi ilaalchi.
Rakkoo qabaata garuu guutummaa guutuutti akka sooshaal miidiyaa irratti akka jedhamaa jiru kana garuu afaan oromoo afaan federaalaa gochuu wajjiniin daayireekt rileeshinshiippiin qabaatu.
Qabxii wal falmisiisaa ta'e irratti amma carraa tokko dooktar Malaakuudhaaf haa kennu. kitabota qopaani kanneen kuta hamma saddeeti jiru kan kanaan dur ratir maata turtan malelle amma kan ralle gama to qonqo da qabdan jalqab ma buuri afaan oromo aan ga kuta saddeeti ittifufun dirqa ma jedame tinin ka ama ture maal ture akana no oromiyat inni garabramo afaan amara arda bakkaun datti bakka to kuta to qofarra e gala mujadame kuta afur shambo da ture duran buuri qabiyele lamaan kanini ma inni buuri amma mo jijiramni kun dufef ma inni doctor malak
galatoma wutne da marida afdiya ta jeda innumti marida da afsu kuna mambilchate kan jedu garu gafi kasun barbaci sada fakkenyu yo fudanne yo jolle makuta sadde titi udarle gadda barata turani sai nanu biye kana kai sad barakuma da kuma lama fafur kuma lama sadde fi kuma lama fukuda lama da dumma da wagga fafuriti wagga kuda ja koran non gaggefa mai national assessment national assessment kuta sadde titi kuta fafuriti gaggefa mai kana kai satti wurra kuta fafuri ibbentan sagaltami sagali average da gadi warri kutaa saddeeti dhibbeentaa dhibba tokko guutuun shantamaa gadi afaan isheetiin barattee kutaa saddeeti ijoolleen darbuu dadhabbee dhibbeentaa shantama la jiru piraayimarii iskuulii mirga jettee galabsii baastee kennitee booddee ijoollee darbuu dadhabdee kana afaaniin barachuu dadhabde jahaatti gadi deebisuudha moo isa saddeetii cimsanii kennuudha kan jiru gaaffiisa guddaadha inni lammataa oromiyaa keessatti torbaaf saddeet afaan oromoo moo afaan ingilizii haa ta'u kan jedhu qorannoon kanaan dura gaggeeffameera qorannoon kuni ka lakkoofsa bashaa bara 1997 warri magaala keessa jiraatanu maaliif afaan ingilizii turedhanii gaaffii kaasnaan pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa kan turan obbo Junaddii Saaddoo dhufanii koree tokko dhaabanii akka tasaa koree sana natu gaggeessaa ture koreen sun qorannoo sana qoratee barnoota afaan oromoo irratti dhaaba kam keessa ta'uu eenyu yoo ta'u oromoon yaada kennu jedhamee oromoon yaada irratti kennee godinaalee oromiyaa guutuu keessaa magaalota oromiyaa saampilii fudhataman iddatoo fudhataman sana keessaa ragaan funaaname. Ragaan funaaname dhaabbata qulqullina injibarsootaatii yuunivarsiitii keessaa manneen barnootaatii maatii keessaa hawaasa keessaa funaaname ragaan qindaa'e suni oromoodha kan yaada irratti kenne warri dhaaba mootummaa gaggeessus hunduu oromoo kan ta'e irratti kenne dhibbeentaan 96 tuqaa wayii afaan oromoo ta'u jedhamee kenname kutaa 7-8 isa ingiliffa jedhamee afaan oromoo ta'u jedhee caaffee oromiyaa bara 1998 akka lakkoofsa bishaatti wal ga'ii gaggeesse sanarratti dhibbeentaan 1 mirkaneesseera kan jedhe ganas. Kana malee oromiyaa keessatti kutaa shanii jalqabu gaafa jedhamu assessmentiin gaggeeffameera qorannoo gabaabaa yeroo sana gaggeeffame sana keessatti yoo ilaalle tokko federaalli yeroo sana kutaa 3 jalqabu jedhee dhiyeesse lammaffaan oromiyaa dhuma keessaa kutaa 9 jalqabu jedhee dhiyeesse sadaffaan immoo kutaa 5 jalqabu jedhee dhiyeesse sadan kanarratti mariin gaggeeffame kutaa 3 yoo jalqabde ijoolleen kuni afaan itti baay'ataa. Ingiliffa ee jettee baratti afaan oromoo aa jettee baratti dhinnumtuu xinnoo addaan baasanii agarsiisuu barri kanarratti immoo haahuu jedhaniitti finnaa haahuun kuni adda ta'a lakkoofsi isaas baay'eedha waa sadii ijoollee miti afaan tokkoon dura barattee ega dubbisuuti ega barreessuu dandeesse liitireet ega taatee booddee isa lammataa barattu dhinnumtuu hin deeggaraa jedhame inni kutaa 3 sun hafee inni kutaa 9 jedhame sunis immoo hin ture hin fagaata jedhame kutaa 5 akka jalqabamu ta'e. Kunis yeroo sana sababi biiroon haaraa ta'e ragaadha wanti barreeffamee qabamu qindaa'e waan hin jirreef malee murteedhaan irratti yaadameetu jibbas miti waa biraas miti pedagogikaal beenefiitiin ilaalameetu.
Maaltu immoo fala dhimmoota jedhu haa laallu maaliifi wixineedhaa yaa'ni irratti kennamaa jira waan ta'eef carraa kana jalqabaa ammoonni si faa kenna.
Jalqabuma hanqinni yookaan immoo gadi bu'uun qulqullina barnootaa kuni maali waa'ee dhimma barnootaa dubbanne yoo ta'e akka hawaasa baruu barsiisu tokkotti qulqullina barnootaa maaliif gadi bu'e kan jedhu yeroo mijataa fi hayyoota giddu galeessa godhatee dhaloota ammaa giddu galeessa godhatee fedha sabootaaf sablamootaaf uummattoota giddu galeessa godhatee otoo dura lakkoosaa barree akkasiin fooyyeessina kana goonaa malee rakkoo akkasii jira wanti jedhame hin jiru kana jechuun calluma deesktoop riviiwudhaani rakkoo biyya tokko bartee furmaata kennuu hin dandeessu kanaaf ni jalqabaa bimaani rakkoo kana gara keenya qorannee erga barree booda gara furmaataatti adeemuudha inni lammaffaani ilaalcha hin dogoggoraa ammayyuu sirra jirutu irra jiraata afaan akka ijaarsa biyyaa tokkootti yookaan immoo akka tooftaa ittiin biyya tokkummeessan tokkootti yaaduun dogoggora mataa isaatii of keessaa jiru inni kun impeeriyaal filoosoofii yookaan isma kanaan dura bara 1983 dura yaadamaa ture. Inni sadaffaani qaamoleen adda addaa keessatti hirmaatan jiru qaama furmaata kan ta'an qaama mootummaa duwwaa ta'uun ta'in hayyoota ta'uun ta'in qaamoleen adda addaa jiru isaan kana hirmaachisanii walii wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisa akka furmaataatti hunda caalaa gara fuulduraatti maayini dhaloonni kun maal barbaada haala yeroo wajjin deemuun baay'ee barbaachisa duubatti deebi'oo ta'uun ta'in waan amma jiru kana cimsuu yoo ta'uun ta'in uummanni irra darbee wanta fooyyaa wanta dabalataa barbaada waan ta'eef wantoota baay'ee koonshees isaaniitti yaaduun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada.
Tole boonsaa kan koo xiqqoo yaadi kan adda ta'u afaan amaariffaa barachuun rakkoon qabuudha. ani paper otako lemman kesattu anten recommend godes multilingual tawqamnaala kesuma gehen afan oromo cima wantef jollen oromo amar felle oberet tigri felle oberet guragi felle habaretu gero wantinu ti recommend gonu kami afan oromo le nanno le brat dememe akabaratamula nutis officially sera qabate akataw kanuti feenu fi nanno le brat le akabaratamufuda gero arran policy amma bahe witename kan kesatte ani arge mali filenno matif baratatin afan sadaffa biya akafu tan carraka hejira akkan dubbise arget kana kesetti most probably akka anisya duttiga nannon amara officially dubbatani renille fan oromo kinfudatocha finfinne kesettis mannin bernota fan oromo banemoji welqabate bifatti demu sinqab nannole kibba addada kesett afan oromo ammas afan sadaffa biye kesa filenno barataf matitin fudatamunsa carran jirecha da kana bifakanan positively accept goda bakka kana kesette chaada wan witine kana ratti tai garu afana marfa baracho akarakottin ilalochar wantanni jedu mali afan oromo nanno libra kesetti bifennitti baratamu dendehu mariachu qamna inde bra masqufen keenyenatti fakkata witine kana kandu biselaletti ango motuma nanno akuma jirutti jir mali fi serri barnota keenye witine kana wandi gamu miti labsim barnota filenji kuna madraftida yofen len fudanna yofed uban len isnechada inde bra kan doctor kasan wolini ijollen kuta sadde baratte afan oromo dubbisu dadabde anis research ke roje dwantani arge mali haga kuta jatti afan ofisi katanin barachun selu gasa malsa baruf gahada suni dadabina barattota tarsimo notifayedem nensa afan oromo kuta kuda lemayu baratani harallecha university larle ebisamani even majarisani afan oromo baratani afan oromo chasisani seran jabaf lafa deraf gababa adawasani kanin barresine jira suni tarsimo natifakkat innibra gaum sabarsi so taw jiwal qabata gaum sibarsi so damu malo jiwal qabata askesetti switine kana kesetti swantinu targinu hala nutitti barsi so ta fillu tuwal qabata barsi son kana boda akasin filamu ka wanjeru askesa wanjeru positive side isa kana witine kana kesetti innibra barsi so hala fillu kesetti yefanno barsi saf la ta muda durdur namaci ma barsi sa ta ture amama nama qabti za gadi buatu barsisata suni bayrakina qaba kanaf witine kana kesetti wanti positive ya nerge mali mindam barsisa tikma tikam kajeden askesetta marifan kabaresen fayda ale adda mana transport health insurance wana kasi barsisota fkuteni barsisota gahum saqabal fidun inni furmata tokkede yadechal kanaf afan oromo bifesanan chimsuni nanda
tol ulfadu galatomi kanduma mo doctor malakuni wankan walu magalatti ungulaltanille akka nu golabdan imbarbada
kutaja madan kisina afan oromo me afan million no afurtama dubbatu afrika ke safan sadafada lammi wani biddo tokkotokkotu lokofsani murasate tikate usawu akamirga wali ngawda jedame kutanja yodan gefamate kana afan oromo kana afan media te tojiru afan science technology tojiru afan adunya ke sadanga biye kadaje dubbata ma afan oromo ti fakkenyu kutaja unesco na kamirga tika worret sabkete ko kan 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 kai kana madarret dabne dubban mali biya hindilal biya hindit me afan kudani ol mamma university baratama inni million ambikun dubbatu kun ni biye kana kaysa ce biye lati dubbata mukun kutaja kan jeda kana ilalu kana ito sirre fanne natti tola lamma fa motor bab sadde tor bab sadde jeena witine baye kana kaysa ti merakkin namni nuban ni jira baratan to ko wagga jaati mana burum sagala jeda wagga sadde ti primary fita jeda wagga ku dafuri torba fa sadde ta fati tvt ni gadu ni kani mo high school tvt ku sagale mako lamma level 1 if level 2 samara jeda mucha wagga ku dashani tvt percentin torba ta mi practically da percent so de theory de kan romo ke sabane wala lakuma biyat mucha wagga ku de sheni 8 plus 1 dan tvt wagga to covid oji qataru mudanda itu wagga ku de sadeti ngoti seri ne yema fi qataru ne yema fi primary school wagga sadet barachu mirgam amma secondary school wagga le medebelati umris bekum sas dandetis chemsata amma garu tvt ga fagalu barum so wagga sadetitin dubisu danda amma yumid sadetu barate me dubisu dandengem sa ojechu danda wani lalamu qabu bayetu kaysejira akkananno timiti akkabiyatu yadelalamu bayetu kaysejira ummati gadi qabe ilaluda miidiyan ballina nirratto jechuuda ijollen oromo ummatum ti saba miidiyan biye ke sejiru ballina nirratto jechuuda hubachi suuda witine wante evi murte miti kun witine tanirratti bakkatti sirrau qabu bakka dogoggura qabu bagga hankina qabu karatti devi suuda imammati darbe nama jeesera sejiru kanmo akka oromo ti me ailalu imammati darbe me afan kenyam barechuudaf carranu kenneram ummati kenya afan kootin barachu qaba barajeretti qopiga male sitti galleer qopiga ramareetti galle hojin hojjetame sunis akka oromootti ije warrekaanitti ilaalanuun addegoone olaallees gaariinatti fakkaata
tole ulfaadha galatooma keessumoonni kenna dr malaakuu waaqumaa boonsaa uunatu irranaa akkasumatti ammoo moneenus hundarraa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee ameerikaatiin isin sadeenu baay'ee isin galateeffadha.